længe siden mail om, sådan om jeg havde nogle tanker om, jeg skulle snakke om i dag, på baggrund af den tekst, om jeg måske havde en overskrift. Og jeg sad sådan og tænkte, jeg skulle være helt ærlig, jeg var ikke kommet så langt på det tidspunkt. Jeg var faktisk, jeg havde lige læst teksten. Og så tænkte jeg, ja, yeah, det må være sådan et eller andet, hvad er det værd? Det var lige sådan en sætning, der kørte igennem hovedet af mig. Og så i forbindelse med, at jeg skulle arbejde mere med teksten, så var det som om, det kom længere og længere væk fra det af. Og så var jeg faktisk så flov, at jeg ikke turde at ringe til Rolf og så sige, at det bliver noget andet. For jeg tænkte, hvis jeg nu havde forberedt sig en rigtig god indledning, andagt eller et eller andet på baggrund af min overskrift, så ville det bare blive utroligt pinligt, det hele. Så overskriften i dag, det er egentlig ikke, hvad det er værd. Når vi nu er færdige her, at der er sådan nogle af jer, der sidder og tænker, hvorfor blev det ikke den her overskrift i stedet for, så vil jeg gerne have det. Det skal jeg lige skrive ned. Og det andet er, det er, at det sidste af det her omkring, som vi skal være sammen om, det er fuldstændig dugfrisk. Den er simpelthen printet ud for ikke ret lang tid siden. Det er ligesom varm morgenbrød. Jeg ved godt, når jeg kommer ned til bageren og så finder ud af, at franskbrød, det lige er bagt. Rundstykket er stadigvæk lun. Så det kommer lige fra trykkeriet, det her. Så det håber jeg, det gør det bare bedre og mere sprødt og mere varmt og lækkert. Ja. Så det var min pinlige indledning her. Men som sagt, nok om det. Nu skal vi til i gang med det handler om. Vi skal læse om fra Lukas evangeliet, kapitel 19, vers 41-48. I må meget gerne rejse jer op. Og det kom op her. Ja. Da han, altså Jesus, kom nærmere og så byen, græd han over den og sagde, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred? Men nu er det skjult for dine øjne, for der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig. Belejre dig og trænge ind på alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig. Og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel der. Og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Han underviste hver dag på tempelpladsen. Ypperste præsterne og de skriftkloge, ja, alle folkets ledere søgte at få ham ryddet af vejen. Men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham. Amen. Så vil jeg gerne, at vi lige kunne bede sammen igen. Ja, kære far, kære skaber, kære frelser, tak så inderligt her for, at vi kan holde gudstjeneste nu her. Tak fordi vi kan være sammen omkring dit ord. Både igennem lovsang, igennem bøn her, igennem vidnesbyrd her, også igennem det, som jeg skal sige nu her. Her vi beder så om, at du vil tale til os nu her. Vi beder om, at du må bruge min mund her, som du finder bedst for her. At du vil åbne vores hjerter her. Vi beder om her, at det må blive et godt måltid for os her. For vi er så sultne her. Vi er så længselsfulde efter at høre et ord fra dig her. Og her er hverken sjove beretninger, eller dårlige timing, eller noget som helst andet her, kan forvandle et menneske hjerte her. Kan give fornyet liv her, kan få det til at gløde i os her. Det sker kun her, når du taler til os her. Når du åbner vores hjerter her, og når du minder os om, hvem det er, du er her. Og det beder vi dig om, at du vil gøre nu her, så det bliver dig til ære, og os til gavn. I Jesu navn. Amen. Optakten til den tekst, vi læste nu, det er lige inden, det er Jesus, han kommer ind i Jerusalem, og bliver mødt af den her kæmpe, kæmpe store fanskare, kan man godt sige. Folk har stået måske helt ude for byporten og fulgt efter, de har smidt palmeblade ud og ligesom forholdt støvet ned, og så nu skulle de hylde en, at der kom en helt, helt særlig en ind til byen nu. De har virkelig været op og køre, der har været, hvad hedder det der flotte ord, eufori. Nu bliver det godt, nu bliver det fantastisk, nu kommer kongen. Og midt i sådan en eufori og sådan nogle her, så kan man jo forestille sig, at Jesus han kommer lidt med. Måske faktisk også hans disciple, de er fulgt med, efter Jesus har gået sådan lidt efter og tænkt, så er det nu, nu sker det. Nu bliver det godt. Nu er vi på vej ind til Jerusalem. Nu skal I bare se. Ham vi følger efter her, han er ikke hvem som helst. Jeg kan godt forstå, hvorfor jeg jubler. Og i øvrigt, jeg hedder Peter, hvis der er nogen, der skal være i tvivl. Jeg følges med ham der. Stemningen den er god af eufori. Og hvad kunne man forvente af Jesus i sådan en sammenhæng? Han også der rækker hånden op og siger, ja, nu skal der ryddes op. Nu bliver det godt. Alle romerne, de ryger ud lige om lidt. Jeg går op i templet, og så nu sker der noget. Jeg går op og sætter mig på tronen derop, og så bliver det godt. Og så bliver det jo sådan lidt mærkeligt, når vi læser det næste her. Fordi hvad er det, der står nu? Da han kom nærmere og så byen, græd han over den og sagde, Vidste du blot denne dag, hvad der tjener til din fred, men det er skjult for dine øjne? Jesus, han græder faktisk, da han går i den her store skare. Da han kommer tættere op igennem byen og nærmer sig ligesom midtpunktet, der er op til templet, så græder han. Er det lidt ligesom jeg ved ikke, nu har jeg jo ikke haft guldbryllup, og nu har vi snart kobberbryllup og sådan nogle ting, men jeg kan da godt forestille sig, hvis man sådan en morgen der til sin kobberbryllup, måske endda til guldbryllup, jeg synes, det er på en eller anden måde mere lækkert, når folk er gift i 50 år eller 60 år, eller jeg synes bare, det jo længere, jo bedre. Når man så hører, der noget, der pusler ude foran, og man bliver vækket sådan en... Og det er jo selvfølgelig, jeg er jo på at imitere noget hornmusik. Og man kan høre nogen, der siger... Lykke, og så kommer man ud, og man finder ud af, at der er nogen, der har lavet en æresport, og der er blomster, og alle folk de er glade, og der kommer mere af det her... Og det er så yndigt, der følges ad. Og i den der stemning af eufori, det kunne jeg da godt forestille sig, at man kunne begynde at græde lidt. Ikke fordi man er ked af, at alle sine naboer og venner står udenfor, eller familie, men... Man bliver sådan ligesom revet med i stemningen. Ja, hvor er det egentlig godt det her? Hvor er det dejligt at holde fest? Og jeg er egentlig lykkelig, og det er noget godt noget, vi samles over. Og så tuder man. Det kunne jeg godt finde på. Det tror jeg. Når jeg har været gift i 50 år med Anne, så kunne jeg godt finde på at tude. Og det vil så være den første tårer, jeg har fældet, fordi jeg er en rigtig mand. Så på den måde. Men det går jo ret hurtigt op for os i sådan en tekst, at det er jo ikke det, det handler om. Det er jo ikke derfor, Jesus han græder. Fordi hvad er det, han græder over? Han græder over, at der er en stor skare af mennesker her. Plus alle dem, der står op i, også alle dem, der er i resten af byen. At de faktisk ikke ved, hvorfor han er kommet. At de faktisk ikke forstår, hvad deres største problem er. At det ikke er, at de er undertrykt af romerne. Men at der er ufred i deres hjerter. At de ikke er der, hvor de skal være. At det ikke er fred mellem dem og Gud. Og Jesus, han siger jo sådan efter, han græder. Hvis I da bare vidste, hvad der tjener til jeres fred. Fordi de vidste simpelthen ikke. De kunne ikke se det. De kunne ikke forstå det. Jublende fortsætter. Jeg ved ikke, om han råber det ret højt. Det gør han jo nok ikke. Han siger det jo bare. Han græder. Og så siger han, hvis også bare I vidste det. Og dem, der stod bagved med hornmusik, de hører ikke noget. De står og fester videre og ser, at han går videre. Og hvad sker der egentlig? Jesus han fortsætter. Og måske er der bare en masse, der tænker, nå, så kommer han. Vi ved, at næste er, der kommer til at ske. Og hvad er det næste, der sker så? Det Jesus han græder over, det er, at de ikke ved, hvad det er, de fejrer. Og det han ser, i stedet for en fanskare, en stor flok af Israels folk, og bliver reddet med af det, det han ser en stor skare af får, der er vandrygte. Det hører vi et andet sted i Matteus, så jeg tænkte egentlig, det var et godt udtryk, jeg sådan kom til at tænke på. Som vandrygte får og forkommende får uden hyrde. Det er nogen, der overhovedet ikke har nogen som helst idé om, hvad det er, der kommer til at ske nu. De har ingen som helst idé om, hvad det er, der kommer til at tjene til deres egen fred. Og han græder. Det næste, vi læser, det er, at Jesus han går videre op til templet. Op til tempelbygningen. Ligesom, nu kommer han op til, kan man sige, megakirken. Nu kommer han op til Guds hus. Nu kommer han op til de religiøse. Nu kommer han op til dem, som har ventet længselsfuldt på, at Messias han skulle komme. De ved, hvad det her det handler om. De har været klar. De kender skrifterne. De ved... På et eller andet tidspunkt, så skal han komme. Og hvad er det, han må komme i møde, når han kommer derop? Det må også være en fanskare, men ikke ligesom det andet. Det er nogen, der ved det. De er jo de religiøse. De ved, hvad det her det handler om. De ved, hvem det er, der skal komme, og de er klar. Sådan kunne man da tænke, kunne man ikke det. Vi kan gå med til, at en hel by, de måske ikke ved, at okay, Messias, de har måske ikke læst ordentligt efter i teksterne og sådan nogle ting. Okay, vi kan gå med til, at det er en fanskare. De ved ikke, hvad de snakker om. Det er skjult for deres øjne, men det kommer nok til at gå op for dem. Og hvad er det så, Jesus han gør, da han kommer op i templet? Han smadrer det hele. Hele foregården. Alle de der vekselerbruder. Alt det, der foregår ind. Det, som er trukket ind i templet, som ikke skulle være der. Det, som har fået en forkert fokus ind i templet. Det, som skulle være et gudshus. Det, som der skulle være et sted, hvor der var tilbedelse. Der, hvor det skulle handle om Gud. Og bestemt ikke om mammon eller penge eller noget som helst andet. Og han begynder at jage dem ud. Og sige, det her, det er jo tilbedelseshus. Det er mit fars hus. Det er slet ikke meningen, det skal være sådan her. Og for at blive i det billede, sagde om, at de forkommende får. Nu kommer vi op til hyrderne. Det var hyrderne, der sidder deroppe. De er dovne slog til hyrder. Og hvad laver de? De sidder og veksler penge, de sidder og tjener penge. Og de har fuldstændig glemt, hvad det handlede om. Og jeg kom så til at tænke på, om man kan sidde længe nok og vente, at man faktisk glemmer, hvad det er, man venter på. Man ved slet ikke, hvad det handler om mere. Hvem er det egentlig, der skal komme? Hvordan skal han egentlig være? Hvordan skal han egentlig se ud? Og det skræmmende, som vi hører det jo senere hen i teksten, efter at Jesus har jaget de her vekselærer ud og sagt, det er jo ikke det her, det handler om herinde. Hvad står der så omkring ypperste præsterne? Præsterne og landets ledere, de prøver at finde en eller anden måde at slå ham ihjel på. Kan det blive mere forrygt? Guds hus i templet. Nu kommer Messias, de har ventet på, at det skulle komme en helt tilbage fra, at Adam og Eva blev smidt ud. De fik at vide, det skal blive godt igen. Slangens hoved skal knuses, der kommer en på et tidspunkt. Helt tilbage derfra. Messias, han kommer. Og nu kommer han op til templet. Og hvad ønsker de at gøre? De ønsker at slå ham ihjel. De ønsker at jage ham ud. De har ventet så længe, at de ikke ved, hvad det er, de venter på. De kan ikke finde ud af det mere. Og Jesus, han bliver rasende. Det sted i Israel, som skulle være lys, det som skulle være salt, det som skulle være fyrtårn, det er blevet til mørk. De er blevet mere fascineret af penge og alt muligt andet. Og jeg kom sådan til at tænke på, jeg ved ikke, om I kender det der udtryk, hvis man kommer nu fra sådan en sommerdag, som det er i dag, så kommer ind i et helt mørkt rum, hvordan man oplever at komme ind der. Man kan ikke se noget som helst. Og så kender I det der udtryk, man siger, I skal bare lige vende jer til mørket. Det har I hørt det udtryk før? Og det er jo som sådan en god ting. Altså kommer man lige ud for lys og går ind i mørket, så kan man ikke se en bjælle, vel? Og så når det går lidt tid, så kan man så begynde at skimpe noget, og så kan man begynde at se. Og det er der jo egentlig ikke noget galt i. Men den sætning, den har sådan lidt jaget mig lidt, og så med omvendt foretræk. Om ikke det kan blive sådan omvendt. Altså, at man kan begynde at vende sig til mørket. Begynde at tænke, måske er det ikke så mørkt. Måske er det bare lidt dulm, lidt skummelt. Ikke så det rigtig mørkt. Og jeg tænker da også, måske er det sådan, det er foregået op på tempelpladsen. De her vekselerer, måske er de her præster, dem som er gået forbi og set det her hver dag, de har set, at de godt nok rykket ind i hedningernes foregård. Det virker godt nok små, det er blevet mere en handelsplads, det er blevet et sted, som, hvor rejsende, der kom langvejs fra, de kunne få skiftet valuta og få købt nogle offerdyr. Det er som om fokus, den er blevet flyttet lidt herop. Det er som om, det er begyndt at handle om alt muligt andet. Måske, det ved jeg ikke, det står der ikke, måske er der nogen, der præster, der har, jamen hvis vi kan få 10%, så siger jeg ikke noget. Næste gang, der er møde, så skal jeg nok stemme for, at I må gerne komme endnu længere ind. I må gerne tage flere offerdyr ind, I må gerne gøre noget andet. Stille og roligt. Så har de vendet sig til mørket. Og det, som var Guds hus, det blev fyldt med religiøse aktiviteter, og det blev fyldt med marmor, det blev fyldt med alt muligt andet, end det skulle være. Og de er blevet mere fascineret af penge og velstand end af Gud. De har simpelthen glemt, hvad de ventede på, og de er blevet trætte af at vente. Og jeg ved ikke med jer, men efter sådan to tekster her, ja, de kunne være drejet i alle mulige retninger, man kunne gå i dybden med. Men det var et eller andet ved det her, der fascinerede mig lidt, tror jeg. At der, hvor alle folk de står og jubler, der står Jesus og græder. Og der, hvor templet er, hvor man tænker, her foregår alt det religiøse, eller alt det gudfrygtige, alt det gode, der er Jesus vred. At den måde, Jesus han er på de steder, det passer ikke overens med, hvordan alle andre de har det. Hvorfor græder han, når der er fest? Og hvorfor er han vred, når kirken den kører? Og så har jeg har det jo rigtig godt med, at så kan jeg jo stå og så begynde at svine nogle jøder til for et par tusind år siden. Det ville jo ikke genere mig. De fattede det jo heller ikke. Men måske var det også noget, man skulle tage ind over sig til selvrensagelse. Om jeg faktisk glæder mig over de samme ting, som Jesus glæder sig over. Om jeg bliver vred, når jeg ser ting i verden, når jeg ser ting i mit eget liv, som ikke skal være på den måde. Bliver jeg så vred? Eller får jeg bare mere lyst til at tænke, at Jesus han egentlig bare skal blande sig udenom? Nu står Jesus er jo ikke her på den måde, så vi kan jage ham væk og slå ham ihjel, men vi kan jo gøre det på så mange andre måder. Og når vi bliver gjort opmærksom på ting i vores liv, som ikke skal være på den måde, så har vi jo flere taktikker, vi kan bruge. Vi kan lade som om, vi kører det. Den er god. Vi kan sige, på grundteksten, der står det faktisk anderledes, og så kan vi få lov alligevel. Det er også en god taktik. I må så selv vælge, hvad det er for en, I vil have. Vi kan også samle os, ligesom vi gør i dag i sådan en menighed her. Så kan vi blive enige om 5 ting, som vi ikke gør. Og så længe vi holder os til de 5 ting, og ikke begynder at genere hinanden for meget med det, så har vi en velfungerende kirke. Og de ting, som vi måske godt ved ved os selv, at vi elsker lidt for meget. Og det kan jo så være penge, det kan være vores arbejde, det kan være alt muligt andre ting. Det kan være ting, du sidder og gør derhjemme i mørket, hvor du tænker, det er der ingen som helst andre, der kender til eller skal blande sig i. Og det ved jeg jo ingenting om. Det skal vi ikke have pillet ved. Men når vi samles, så er der nogle ting, vi ikke snakker om. Vi bander ikke, når vi sidder herinde, for det går ikke. Og så er der sådan 2-3 andre ting. Og så lader vi det ikke komme tættere på. Og så lader vi synd være synd. Og jeg tænker sådan, at hvornår er det, at de her historier, de får noget dybde på sig? Det er jo, når Jesus han kommer tættere på. Det starter med en fest, og så er det Jesus, han kommer tæt på. Så finder vi lige pludselig ud af, at han græder. Da han kommer helt tæt på det her folkeskare, han kommer tæt på Jerusalem, så græder han. Da han kommer tæt på templet og får lov til at komme ind og kigge, så bliver han vred. Og måske ville det bare være rigtig, rigtig godt, at vi tillod Jesus at komme helt, helt tæt på vores liv. Og kan man finde en mere forkyndelseskliché, end det jeg siger? I skal bare lade Jesus komme ind i jeres liv. Hvad i verden betyder det, pjat? Så kan I gå herfra med den sætning. Så vi skal bare... Men jeg tænker, er du et kristen menneske? Har du lært Jesus at kende? Har du fået et nyt hjert? Så er du anderledes, end du var før. Det siger Bibelen. Du er ikke ligesom du var før. Og er du blevet kristen, et anderledes menneske, så er du også under opdragelse. Så har du en far, der ikke er ligeglad med, hvad det er, du tænker, hvad det er, du elsker, og hvad det er, du fylder dit liv med. Han er ikke ligeglad. Og så kan man jo tænke, åh, det er træls. Nej, nu skal du høre rigtig, rigtig godt efter. Det er fordi, du har en far, der ikke er ligeglad med dig. Børn, der ikke bliver opdraget, det er fordi, de ikke har nogen forældre, der tager hånd om dem. Det er kærlighed, det er omsorg at opdrage sine børn. Og sådan kan vi læse, blandt andet Hebræerne om, at sådan er det med os. Er du blevet kristen? Har du lært ham at kende? Er du blevet ny? Er du blevet Guds barn? Så har du også en opdrager. Og når den opdrager begynder at pege på ting i dit liv, så kommer det svære. Når han begynder at pege på det, Troels, den er helt galt, den der. Og det kan være gennem Rolf, der siger noget til mig, som et eller andet, og så jeg kommer til at tænke på det. Det kan være, at jeg sidder og læser teksten, og så tænker, den her tekst, det virker lidt som om, den er skrevet til mig. Det kan være, når vi hører en salme. Det kan være, når der er et vidnesbyrd. Det kan være, at vi kender nogle andre situationer, hvor vi tænker, at den er ikke helt god, den der. At vi så tager det ind over os. Fordi vi kan jo gøre, som jeg sagde før. Vi kan jo lade som om, synd ikke findes. Vi kan blive enige om, at vi ikke snakker om det. Vi kan ændre i teksten og loven, og så sige, at det er slet ikke synd mere. Eller også, så vil jeg minde jer om en tekst, der står herom i... Jeg lige finde det her. Om i Esajas 1:18, der står sådan her. Og det er Gud, der siger, kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Er jeg synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne. Er de røde som purpur, kan de blive som uld. Han ønsker faktisk at få ryddet op. Vi kan jo gå og lege en leg, hvor vi går og gemmer og skjuler. Og der er nogle emner, vi ikke tør at snakke om, fordi vi ved godt, når vi snakker med Troels om penge, så bliver han hissig, fordi han elsker penge. Så vi snakker om biler med Troels. Det skal jeg så heller ikke, fordi min bil er lige gået i stykker, eller vores bil er lige gået i stykker. Så måske vi kan finde et andet emne. Vi snakker om nogle ting, der ikke går for tæt på. Fordi så er der ikke nogen, der bliver sure eller vrede. Vi skal ikke snakke med Troels om hans kone, fordi det er helt galt. Så vi snakker om noget andet. Nej, det er det ikke. Det vil jeg gerne lige sige. Jeg er rigtig, rigtig glad for min kone. Og måske er hun også for mig. Det tror jeg. Vi kan godt lege det her, den her leg. Og vi er jo gode til det. Jeg kan mange tricks. Også bare til at snakke udenom og muligt andet. Eller også så kan vi lade det her ske, måske nogle gange imellem hinanden, at vi faktisk tør at spørge ind, hvordan går det med det her? Din familie er ved at falde fra hinanden, fordi du bruger al din tid på dit arbejde. Det er ikke sikkert, vi skal sige det her opfra. Måske er det den gode ven, der skal gå hen og sige det. Hvorfor behandler du din kone som affald? Eller det kan bare være de her ting, der er en, som er så mørke, at vi ikke engang tør at fortælle det til vores koner eller børn eller vores allernærmeste ven, fordi vi ved godt, det er så uhyggeligt og så mørkt, vi ikke engang vil vedkende, at det er derinde. Og hvad siger Jesus så? Hvad er det, vi fører i Guds ord? Kom, lad os gå i retten med hinanden. Prøv at finde ud af, hvad jeg er for en, når du kommer til mig. Fordi det er jo farligt at komme med alle de her ondskabsfuldheder, man kan finde herinde, og så komme frem for en og tænke, hvad bliver svaret? Bliver jeg jaget væk? Siger han, ad, hvor er du modbydelig klam? Er du ikke et kristen? Er du ikke et gudsbarn? Hvordan kan du gøre sådan nogle ting i mørket? Føj ud! Eller når vi går i rette med ham, så finder vi ud af, at han elsker os mere, end vi elsker os selv. At han faktisk den eneste, som har besejret synden, har besejret døden. Og han er faktisk det eneste sted, hvor vi kan lægge det hen og få det placeret, hvor det ikke har nogen magt og ingen kraft mere. Og så kan vi det der utrolig lækre der. Så kan vi få delt den noget igen. Vi kan få tilgivelse. Vi kan få tilgivelse. I stedet for at gå og vende os til mørket, så kan vi få tilgivelse. Og det er der tro. Vi bliver ikke rene gode af ved at tage os sammen og ved at knibe ballerne sammen og tænke, nu vil jeg. Det kommer vi at komme til ham og sige, jeg kan ikke få det her til at hænge sammen. Det bliver med at poppe ting op, hver eneste gang jeg sidder og skubber ned under vandet, så popper den noget andet op. Så lad os da gå i rette med hinanden. Lad os da gå i rette med herren og sige, Jesus, det, du ved det da godt. Jeg kan ikke få styr på det her. Er jeg synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne. Det er så dejligt. Det er simpelthen fantastisk. Og Jesus er jo vant til det her. Ved I hvorfor, at Jesus han fuldes med syndere, dengang han gik i Jerusalem? Fordi der ikke var andre. Vi sidder og laver den skar, ja, så var der synderne, det var alle de ubehagelige, alle dem, der ikke har fået det op, alle dem, der ikke skulle komme i templet. Men hvis I nu tænker rigtig, rigtig, og så sidder vi udenfor og tænker, hvor vi egentlig stået henne? Havde vi stået i synderskaren, eller havde vi stået blandt op i templet? Som en sagde engang, hvis det nye testamente var en cowboyfilm, så er det kun en, der har hvid hat på. Der er en, der har hvid hat på, det er Jesus. Han fulgtes med syndere, fordi der ikke var andre. Og nogle gange så vidste de selv, at de var syndere, andre gange så gjorde de ikke. Og så bliver der nogle pinlige beretninger ind imellem, og folk tror, at de ikke er syndere, og så rister han dem lidt, og så kan de godt se, når jeg er. Der er en med hvid hat på. Og det, jeg sådan kom til at tænke på, det er, at han tilbyder os jo faktisk et alternativ til at blive med grund i de her skygger og det her mørk. Han ved, hvad vi er fuld af. Han er vant til synder. Han er vant til at følges med dem. Og som det står om i Hebræerne 4, 15-16, det er omkring det her med, Jesus han er ypperste præst. Så står der, for vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der blev fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os alt som med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til rette tid. Med frimodighed. Har I det sådan med, hvis I har gjort noget, eller I har nogle ting, I er fyldt af, har I så frimodighed? Jeg tænker, at formodighed, det er, hvis man møder en god kammerat, så tænker man, jeg ved godt, jeg tør at gå hen til ham og fyre en vidighed af, for jeg ved, hvordan den bliver taget imod. Vi har samme humor. Jeg ved, han kan lide mig, og han skylder mig 500 kroner, så vi er i god standing. Der, ikke? Der tænker jeg, der kan man gå hen med formodighed. Han siger, gå med formodighed hen til nådens trone. I kan komme frimodigt med det, I er fyldt af, i stedet for at gå og lege det her skyggespil. Og det sidste her, det er jo, at han ved det jo godt. Det er jo ikke en overraskelse. Og med det der vil jeg faktisk gerne fortælle en lille børneberetning, og der må I have mig undskyldt. Det er fordi, jeg læste en lille historie, der handler om, den hedder Ducky, så nu kan I godt høre, hvor niveauet ligger hen. Det må I så selv vælge. Og det fortæller om en, det er en lillebror og en søster, som tager op til deres bedste forældre på weekend. Og de bor ude på en gård langt ude, og de har jo glædet sig rigtig meget til at komme derop. Og da hans lillebroren der, han kommer derop, så får han givet en slangebøs af farmoren der. Fordi hun ved jo godt, det kan godt være lidt kedeligt at være derop, når man er vant til store belivet og et eller andet. Så tænker han, nu skal han have sådan en, slangebøs, så kan han gå og skyde lidt til måls med den. Og ham der, han går og skyder, han kan ikke ramme noget som helst. Altså, han har jo aldrig prøvet det, for han går og skyder det ene efter det andet. Og så da han er på vej tilbage til huset, han er ude og skyde sådan efter nogle dåser og noget, så ser han Ducky. Og Ducky, det er gårdens kæleand. Det er sådan en, I ved, dem der følger efter, når man går udenfor. Han følger efter bedstefar, når han er ude og malke og sådan nogle ting. Og rigtig, rigtig dejlig and. Den er bare hyggelig. Og den hedder Doggy. Det er ligesom ekstra familiemedlem. Og ham drengen der så lige i et tankeløst øjeblik, han tager slankebøsten. Bare sådan. Det kunne drengen jo aldrig finde på ellers. I ved, at man ikke lige tænker sig om. Ligesom man tænker, sikke en stor butiksrude. Kan jeg vide, om den kan tage en fodbold, uden at... Vi kan da lige prøve. Og hvad sker der? Han skyder. Og første gang af alle de hundredvis af skud, han skyder, så rammer han. Han rammer lige panden. Og Doggy, den dør. Ja, det er trist, far. I kan godt mærke det helt ind i jeres inderst. Og hvad gør drengen? Han tager Doggy, kigger sig rundt, og så går han hen til brændestaben. Så løfter han ind og brænder, så lægger han ind over, så lægger han brænden over, og så lader han ellers med ingenting, og så skyder han aldrig mere med den slangebøs. Problemet er, at da han vender sig om, han har lagt brændestablen ned, så kigger han op, og så står en søster ved siden af. Hun siger ingenting, hun står bare og kigger på ham. I kan godt mærke det. Det bliver aften, og de skal ind og spise aftensmad. De sidder sammen rundt omkring bordet. Han er noget nedtrykt. Han siger ikke så meget, men der er ikke nogen, der lægger mærke til noget. Da de er færdige, så skal de til at tage bordet, og farmor spørger sig søsteren, om hun lige vil hjælpe med det. Så kigger søsteren over på broren, og så siger, nej, John, som drengen hedder, John, han vil godt hjælpe med at tage af i dag. Og så visker hun bare, kan du huske anden? Og John, han hjælper selvfølgelig med at tage bordet. Og næste dag, der skal de ud og fiske. Og bedstemoren tænker jo så, nu havde han hjælp med at tage bordet, så kunne hun jo godt lige hjælpe med, og der var lige nogle ting, der skulle ordnes derhjemme, så kunne de jo bytte sådan. Og søsteren siger så, nej, John, han vil rigtig gerne hjælpe. Og så kigger hun over på John, så kan du huske Anne. En rigtig sød søster, ikke også? Og sådan kommer det til at foregå hen over weekend, og så søndag eftermiddag, så kan John simpelthen ikke mere, han er simpelthen ved at bryde sammen. Og så går han ind til farmor, og så... I kan næsten høre den her vej. Ja, jeg har skød med slangebøsser. Jeg har ikke ramt noget, så skød jeg Doggy, og den er død. Og nu er... Han er jo fuldstændig grød for pin. Og det er jo det her, jeg virkelig godt kan lide ved den her beretning. Selvom den er jo trist og tragisk. Det er det så farmor, hun siger jo så. Ved du hvad, John? Jeg stod faktisk og kiggede ud af køkkenvinduet, da du skød den an. Jeg så faktisk, du slog den ihjel. Og det, der undrede mig mest, det var, hvorfor blev du ved med at lade din søster sådan... Før dig rundt på den måde, og lad en plage dig med, at du har gjort det, i stedet for at komme hen til mig. Og jeg synes, den var så utrolig dejlig, den beretning. Farmoren elsker jo den søn, og selvom hun er glad for Doggy, så... Altså, proportionerne med en barnebarn og et andet. Og for hende, det var, hvorfor lader du blive ved med at lade det søn plage dig? Det, du har gjort, kom nu hen og bekendt, fordi jeg ved, det er jo godt. Det her, det er bare en farmor, jeg ved godt, farmor de øjne i nakken. Men vi har jo med Gud at gøre. Han som ransager så kender det allerdybeste. Han kender motivet bagved, selvom vi kan forklare os selv, at grunden til, at jeg gjorde det der, det var måske ikke så slemt alligevel. Han ved jo godt motivet. Han ved det jo godt, når du kommer. Han så det, mens det foregik. Mens du tror, at du sad i mørket, så der står jo et andet sted, at mørket er som lys. Han ved det jo godt. Og han ønsker, og han kalder dig til, kom nu hen og lad os gå i rette med hinanden. Lad os nu få ryddet op, i stedet for at lade det være pladet af det her. At der er ting, vi ikke kan snakke om, fordi at det fylder for meget for dig. Lad os nu få ryddet op. Lad os nu få lavet clean slates. Det lyder meget pænt, gør det ikke? Er det rødt som skarlagen, så kan det blive hvidt som sne. Ja. Skal vi bede sammen? Kære far, kære skaber, kære frelser, tak her for, at du kender os. Og tak for her, at du ønsker, at vi skal komme frem for dig med alt det, vi er fyldt af. Både alle de gode og dejlige ting, vi ser omkring os og oplever og glæder os over. Men også de ting her, som piner os og plager os. De ting, som vi ikke engang tør at vedkende, hverken over for hinanden eller over for os selv. At du ønsker, at vi skal bringe dem frem for dig her. Det takker vi dig for her, og vi takker dig for, at du er en mester i at opsøge det, der er fortabt. At finde dem, der er blevet væk her. Og der er ingenting, der er så modbydeligt, så mørkt, så grimt og så dunkelt her, at du ikke har betalt for det også her. Vi beder om, at du vil give os den formodighed her, som er blevet omtalt i dit ord her, at vi tør at komme frem for nådens trone her, så vi kan finde noget i rette tid. For der er tid endnu her, også til at få bringet alle de her ting frem, at vi ikke skal plage sig det hver eneste dag her. At det skal tage vores formodighed, at det skal tage vores glæde her, at det skal splitte vores menigheder af, vores familieliv, så arbejdsliv og alle mulige andre steder, der vi kommer her. Vi beder om den fornyede formodighed her, og tillid til, at du faktisk er god, og at vi kan komme til dig med alt. Vil du velsigne resten af gudstjenesten her, og jeg beder dig om her, hvis jeg er noget, som jeg har sagt, som er kommet uklart ud, eller kan blive misforstået her, eller som har været forkert her, at det bare må blive glemt og forsvinde her, og det må være dit ord, der står tilbage for os her. I dit eget navn og til din ære.